Na jednej strane by som sa naplno chcel venovať spolu s vami, bratia a sestry, téme Panny Márie, kráľovnej neba, kráľovnej nebies, ale ruka v ruke s tým si uvedomujem, že je to niečo, čo nadväzuje na naše slávenie, ktoré sme v tomto mesiaci mali, keď sme na nebo vzatie s Panny Márie ako tú veľkú slávnosť cirkvi aj prežívali v tom vedomí vyvolenia, ktoré od Pána dostáva ako Mater tut Heu, teda Matka Božia, Theotokos, Bohorodička, od hriechu uchránená, Božou milosťou naplnená, s touto spolupracujúca, s telom i dušou po smrti vzatá do nebeského kráľovstva, oslávená a s Kristom kráľujúca na veky tej plnosti neba a slávy, ktorú nám Ježiš na dreve kríža zaslúžil. A v tomto kontexte teda pozeráme, prečo titul Kráľovná neba, Kráľovná nebies Panne Márii dávame. Ja zámerne používam aj ten termín kráľovná nebies, lebo je to jedna z vecí, ktorú mnohí nejakým spôsobom, ktorí sú z iných protestantských denominácií, katolíkom vyčítajú a odmietajú, ako si môžete uctievať Pannu Máriu, a hlavne keď zoberieme knihu proroka Jeremiáša, čítame tie proroctvá v tom čase tesne pred babylonským zajatím, keď pranieroval okrem tej amorálnosti a duchovného úpadku i sociálnej nespravodlivosti aj rôzne prejavy modlárstva, a jednou z vecí, ktorú bytostne pranieruje, je kráľovná nebies, ako jedna konkrétna modla Kanánu, voči ktorej brojí a tie Božie hromy a blesky tam aj strojí. No a kráľovná nebies, najväčšou pravdepodobnosťou to bola teda tá kanánska modla Aštarta, plodnosti, lásky a tak ďalej, bohyňa, ktorá bola nechválne známa práve tým, čo v tom období Melakým, kráľovskom období, v tom severnom južnom kráľovstve, v tom čase rozdelenia, proti čomu Eliáš, Elizeus zápasili, keď tie posvetné koly Aštarte zasvetené na vrchoch severného kráľovstva sa stávali, tam sa mnohé amorálnosti i krutosti konali ako súčasť toho modlárstva, ktoré takýmto spôsobom bolo naplňané. Takže v kontexte človek sa tak viac zamýšľa, ako to cirkev myslí, a že naozaj si človek za tým môže stáť, aby si Pannu Máriu uctil ako kráľovnú neba. Ten prvý rozmer kráľovny neba, ak teda zoberiem tento starobylý výraz, je pohľad na to, akým spôsobom si uctieva Pannu Máriu Pán Ježiš. Tá prvá výtka, ktorá býva, že teda, keď si uctievame Pannu Máriu, to nerozlišovanie medzi poklonou a úctou. Poklona, ktorá Bohu sa vzdáva, klaniam sa absolútnemu bytiu, živému Bohu, na prvé miesto v svojom živote ho dávam. Keď si niekoho ctím, tak nie, že sa mu klaniam, ale srdce otvorím a zároveň i to, že si niekoho vážim a ľúbim, takýmto spôsobom aj vyjadrím tú úctu, prejavím. No a že takéto niečo môžeme, máme robiť, vychádza z dvoch vecí. Tá prvá, keď Ježiš toto ľudské si berie, človekom sa stáva, tak ako človek kráčujúci na zemi, ten nový Adam, pavlovsky povedané, naplňa to, že na Boží obraz tá ľudská prirodzenosť nie len, že je stvorená, ale v Ježišovi aj konkrétnymi skutkami a spôsobom života naplnená. A keď sme teda desatoro spomenuli, že desatoro v tom kontexte Tóry vyjadruje tú časť, ktorá je nadčasová, nie zviazaná tým starým zákonom, vychovávateľom pre Krista, lebo vyjadruje, ako človek, ktorý je na obraz Boží stvorený, vyzerá, keď tento obraz aj žije a skutkami naplňa, tak Ježiš vyjadrujúc i to štvrté prikázanie cti otca svojho matku svoju, tú úctu voči svojej matke prejavuje a naplňa. Teda ak Boží syn túto úctu voči Márii má, tak ruka v ruke s tým i v tejto úcte my sami môžeme stať tým duplom, že sme z dreva kríža Pannu Máriu za matku dostali. Hľa tvoja matka, hľa tvoj syn, aby sme v spoločenstve s ňou i v cirkvi kráčali. No, to druhé, čo je tu, je teda berit, zmluva hebrejsky povedané, tá nová, ktorá je rodinnou zmluvou, účasťou na Bohu, stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcerami nebeského Otca. A ako taký môžeme a máme si uvedomiť, čo Ježiš hovorí, každý, kto plní vôľu mojho nebeského Otca, je môjim bratom, sestrou i matkou. A teda v tomto slova zmysle, tá, ktorá ako matka Božieho syna, tou prvou učeničkou sa stáva, povedané slovami prvokresťanských cirkevných otcov, je tým zrkadlom cirkvi, tak zároveň i práve toto je to vyjadrené, že i tou matkou v tom duchovnom slova zmysle, v tom vedomí, že plní vôľu nebeského Otca, takto voči nej sa i Syn Ježiš stavia a zároveň i nás pozýva, aby sme sa nebáli úctu voči Pane Márii a v tomto slova zmysle už to rozšírené i voči všetkým svätým z neba aj vyjadriť. Nuž, takže v tomto kontexte teda tú úctu môžeme prejaviť. Ale znovu sa dotýkame toho jeremiášovského vyjadrenia Kráľovna nebies, čo on tam používal na tú modlu Aštartu v 500 rokov pred Kristom a teda aj to obdobie Melakým, čo sme spomenuli. To je jeden uhol pohľadu, ale ten druhý uhol pohľadu je biblické vyjadrenie tých, ktorí majú mať účasť na plnosti spásy. Ak sme zomreli s Kristom, s ním budeme i žiť. Ak vytrváme s ním, budeme i kráľovať. Tak čítame u Pavla a takto vyjadruje i to pozvanie, aby sme v účasti na novej a večnej zmluve na živote podľa Evanjelia tak žili, aby sme k plnosti spásy prichádzali. A plnosť spásy, zbožtenie, dar skriesenia, účasť na večnom živote je ten rozmer plnosti Božieho kráľovstva. Je to kráľovanie, ktoré s Kristom na veky môžeme a máme prežívať. Takže v tej úcte tá ďalšia rovina, s Kristom kráľovať, je vyjadrením tým biblickým účasť na plnosti spásy. Na to, čím sme začali, keď hovoríme, že pokračujeme z tej slávnosti na nebo vzatia Pani Márie, to Theotokos, mater tu Theu, kecharitomene, teda akým spôsobom i to biblické vyjadrenie z pohľadu, kým Pana Mária sa stala a akej moci Božej milosti svoj život aj rozvíjala. V tomto slova zmysle prvá z tých oslávených, účastná na tom kráľovaní, s Kristom kráľovať na veky, teda právom. I ten kráľovský titul jej patrí. V tomto slova zmysle môže a má patriť každému z nás, keď kráčame cestou spásy, aby sme raz oslávenými sa stali. Je tu potom tá tretia rovina, a to sú tie predobrazy zo Starého zákona, keď Dávid a potom aj Dávidovskí králi, teda z jeho dynastie, mnohí boli tou, či už priamo predobrazom, alebo typológiou Mesiáša ako Božieho kráľa a jeho kráľovstva. No a tu práve v tomto mnohokrát u týchto kráľov stojí kráľovská matka, ako pomáhala vecabe Dávidovi, hej, akým spôsobom zohrala dôležitú úlohu pri Šalamúnovi, hlavne tej prvej polovici, tej vlastne môžeme povedať posvetenej polovici jeho kráľovania, akým nezačal robiť neplechu a od Boha sa neodvracal, akým spôsobom i v tých ďalších kráľoch, ktorí sa o tú náboženskú reformu snažili, až po to babylonské zajatie, tam pri tom kráľovi jeho matka stála, ktorá mu pomáhala a ktorá zároveň bola i tou úctou a tým dávidovským kráľovaním aj zahrnutá. Takže v tomto slova zmysle predobraz matky, toho Božieho kráľa, Božieho syna, ako kráľovná matka, teda ten titul, účasť na tom Kristovom kráľovstve Božom a na tom, že skrze túto matku Boží syn a pán, ako skrze kráľovnú neba i na tento svet prichádza. No a tá štvrtá rovina je už priamo to povýšenie, ktoré sa Pane Márii dostalo, keď tým osobitným spôsobom, ešte pred završením tohto sveta, pred druhým pánovým slávnym príchodom, je s telom i s dušou do nebeskej slávy vzatá, aby to osobitné miesto v nebi mala, ako tá, ktorá je mnohé zverená, ako tá, ktorá ako matka, čo je nám daná, z tej kráľovskej moci Ježiša Krista, aby nás ochraňovala a aby nám pomáhala. Teda vyvýšenie, ktoré v tradícii cirkvi je od tej apoštolskej doby vo viere prežívané a odovzdávané, je tu tá, ktorá ako Matka Božia v nebeskej sláve je povýšená ako tá, čo je najbližšie pri Ježišovi Kristovi z toho pohľadu spásy a plnosti Božieho kráľovstva a z tej moci Kristovej za nás prosí, oroduje nás, chráni a zároveň nám aj pomáha. Takže v tomto slova zmysle môžeme si zodpovedať to, čo sme na počiatku povedali, teda tie výtky konkrétnych denominácií, akým spôsobom máme právo si biblicky uctievať Pánu Máriu a tým duplom, keď Jeremiáš hovorí o tých modlárskych veciach, prečo sa nebojíme použiť termín kráľovná neba, v tom vyjadrení úcty a toho biblického naplnenia diela Kristovej spásy a vykúpenia, ktoré sa Márie naplno týka. Čo to teda znamená pre nás? Ak teda Ponajprv zoberiem to, že človek môže viac a viac vnímať tie biblické aspekty, aby sa naplnilo to viem, komu som uveril, na kom je môj život postavený z moci slova, z milosti Pána, v tej viere, to, čo mi Ježiš zjavil, môžem i chápať i to tajomstvo cirkvi putujúcej, trpiacej, oslávenej, veľkej Božej rodiny, i tú cestu spásy, na ktorú ma pripravil. To ďalšie, to vedomie, že to kráľovstvo s tou kráľovnou neba nie je a nemá byť prázdne. Že aj moje miesto je tam vyhradené a že i my máme s Kristom kráľovať na veky. A že Pana Mária je tá, ktorá nám ukazuje, akým spôsobom, čo sme i 15. augusta hovorili pri slávení na nebozatia Pane Márie, ako nie je ľudská prirodzenosť naplno oslávená do nebeskej slávy vzatá. To pozvanie, ktoré sa nám dáva vidieť to, ako skrze i túto spomienku kráľovnej neba Boh nás pozýva, aby sme chápali, že sme a máme byť kráľovskí synovia a dcéry, bratia, sestry Ježiša Krista i v tej plnosti oslávenia, spásy a daru večného života v nebi. Aby sme k tomu kráčali. No a keď človek naozaj si toto uvedomí, nielen ako nejakú biblickú nálepku alebo nejaký termín do neba daný, ale ako súčasť môjho života, akým spôsobom žije ten kráľovský syn alebo dcéra. Tu sa dotýkame tých obrazov veľkosti nového bytia, to, čo prvokresťanskí cirkevní otcovia tak horlivo, plameno hovorili, kresťan, poznaj svoju veľkosť. Nie, že si nejaký nadčlovek nad tých druhých, ale ten dar Božej milosti, to úžasné posvetenie, ktoré sme od Boha dostali, aby sme pretavili aj do toho spôsobu života a posvetenia našej ľudskej prirodzenosti, našich skutkov, našich postojov, našich konaní, našich vzťahov, nášho slova, všetko toho, čo z nás vychádza, čo sa v nás napláňa. Ten kráľovský spôsob konania, ten život nasledovania Ježiša Krista. No a to ďalšie, nuž, ak kráľovná neba je i našou matkou a kráľovnou, tak v tom vedomí matky ten osobný vzťah hlbokej úcty a lásky, v ktorom sa človek naozaj nemusí toto prežívať, v tom vedomí spoločenstva veľkej Božej rodiny, ktoré základom je živý Boh a Pán, no ale ruka v ruke s tým i tá kráľovská hodnosť znamená úžasnú moc, za ktorú a v ktorej Pana Mária v mene Ježiša Krista môže pre nás aj mnohé vyprosovať, nás chrániť a v živote nám pomáhať. A teda to, do akej miery dokážeme sa aj pre jej pomoc otvoriť. V tej bázni i pred ňou, v tom jej oslávení stáť a s jej pomocou životom kráčať a snažiť sa svoj život aj naplniť. Veľká plejáda svätých a svätíc, ktorí bytostným spôsobom svedčia, čo znamenalo v ich živote práve toto osobné prepojenie s matkou i kráľovnou. Tej duchovnej pomoci, v tom napredovaní, tej premene a dozrievaní. V tvár Krista, v ten život podľa Evanjelia a v nasledovanie Ježiša Krista. No a keď mnohý mám dobrý Boh takýmto spôsobom skrze Panu Máriu pomáhal, i my sme tí, ktorých nechce nechať vo vsajde a v tom spoločenstve s Panou Máriou a pod jej ochranou chce nás skrze tento pozemský život do nebeskej slávy vovádzať. Mnohí povedia, je to nemoderné. Hej? Mariánska úcta, alebo modlica rúženec, alebo takéto niečo, ale zoberme si veľkých svätých 20. storočia. Keď si to z vás pozná, životopis Maximiliána Kolbeho, mučeníka koncentračného tábora, 14. augusta sa jeho spomienka slávy, tak aj zomrel v tej kopke smrti a v predvečer na nebovzatia Pany Márie, akým spôsobom, alebo čo všetko dokázal v samotnom Poľsku, v Japonsku, na tých misiách, štúdia, komunikácia s ľuďmi, médiá, teda rádio, rozhlasové veci, tlačoviny a tak ďalej, ako dokázal ľudí podnietiť v tej dobe a mnohé životy premeniť v tom posvetení a v živote podľa Evanjelia, v tej úcte voči Pane Márii. Ako konal s tou mocou proroka svätý Ján Pavol II., tej mariánskej úcte, ktorú v svojom živote napláňa. Koľko pozná chlapov, koľko žien, ktorí v fičia naplno v tomto svete a sú naozaj klobúk dolu odborníkmi alebo schopní mnohé veci konať tej svojej oblasti alebo ťažké kríže znášať a mnohé dobre aj vykonať v svojich rodinách a vzťahoch. A ako sa neboja ten rúženec rukou prepletať a sa modliť a kráčajúc týmto svetom aj to požehnanie, ochranu a posvetenie si vyprosovať. Teda i to naše, aby mohlo byť takto prežívané a v spoločenstve s Pannou Máriou napláňané. Veď sme jedno spoločenstvo Božie, ten Betel, dom Boží, putujúci ľud Boží, tajomné Kristovo telo, ktorom môžeme spoločne vnímať ako Božia milosť. I na príhovor Panny Márie v nás pôsobí. Amen.